Kázat nebo mluvit o pekle se mezi dnešními křesťany moc nenosí, nebo mezi určitou skupinou současných křesťanů. Pro někoho to znamená jako návrat do středověku, jako něco, co je nepatřičné, protože Bůh je přece láska a takové věci jako peklo prostě s ním vůbec nejdou dohromady. Nicméně, když se podíváme do Bible, tak tam se o pekle píše. O pekle mluvil Ježíš a nejenom jednou nebo dvakrát, mluvil o něm často a určitě to nebylo jeho hlavní téma, ale zase to nebylo úplně téma, které by bylo někde na okraji. Ale neučil o něm jenom Ježíš, ale i mnozí velcí reformátoři, Jonathan Edwards, John Whitfield, v peklo věřil Luther, Calvin. Myslím si, že asi leckterý z těch hlavních reformátorů, na které se dneska odkazujeme, tak prostě o pekle hovořil, psal anebo kázal. Chtěl bych se podívat na některé texty, které o pekle mluví. Každopádně se nedomnívám, že bychom si peklo měli představovat jako jezero, které neustále hoří a v němž plavou hříšníci, kteří se nemohou utopit a proto jsou spalováni věčným ohněm. Domnívám se, že se jedná spíše o určité metafory, o určité obrazy a že to nejdůležitější, co nám chce Bible sdělit, když hovoří o pekle, tak je to stav, kde není Bůh a kde již není naděje. Je to určité vynesení definitivního rozsudku, který oznamuje, že člověk opakovaně odmítal žít podle Božího záměru, k kterému byl stvořen. To znamená, že ano, jedná se o trest, ale také o přirozený důsledek určitého způsobu života a hlavně určitého rozhodnutí. Známý anglický spisovatel Chesterton, ten známý mistr zkratky, to vystihl slovy: peklo je poklonou skutečnosti lidské svobody a důstojnosti, poklonou lidské možnosti volby. Já nechci teďka mluvit o posmrtných věcech, jenom si chci položit otázku, jak může dobrý Bůh připustit peklo? Jestli skutečně se nejedná o středověkou představu nebo jakýsi pozůstatek představy jakéhosi kmenového, rozuřeného a zlého Boha. Položme si tedy otázku, jak je možné, že Bůh, který o sobě říká, o kterém druzí lidé říkají, že je láska, tak se může hněvat a být spravedlivý. Myslím si, že každá milující osoba se někdy ale rozlobí. A to nikoli navzdory lásce, ale právě díky svojí lásce. Totiž pokud třeba vidíte nějakou osobu a vidíte, že ji někdo ničí, anebo dokonce, že tato osoba ničí sama sebe, a vy ji máte rádi, tak vaše reakce není, a to přece nevadí, hlavně když si užíváš svobody, ale prostě vás to zlobí, rozlobíte se. Četl jsem následující citát. Pomyslete, jak se cítíte, když vidíte někoho, koho milujete, jak se ničí nemoudrým chováním. Nezareagujete vlídností a tolerancí, ale hněvem. Hněv není opakem lásky. Boží hněv není výbuchem božího rozmaru. Nýbrž jeho trvalého nesouhlasu s rakovinou, která zevnitř stravuje lidskou rasu, kterou on bytostně miluje. Tolik citát. Prostě na mnoha místech Bible čteme, že boží hněv pramení z jeho lásky. Miroslav Wolf napsal, kdyby se Bůh nehněval na nespravedlnost a lež a neučinil by konečnou přítrž násilí, nebyl by to milující Bůh, jehož by stálo za to uctívat. Jiný myslitel, držitel Nobelovy ceny, Česlav Miloš, ve své polemice s ateismem, tak napsal, skutečným opiem lidstva je víra, že po smrti je nicota. Je to nesmírně konejšivá myšlenka, že za své zrady, chamtivost, zbabělost a vraždy nebudeme souzeni. Nejenom v Bohu, ale v každém z nás, i protože jsme stvořeni k božímu obrazu, tak je určitý smysl pro spravedlnost. Ta otázka je, jak tento smysl uspokojit, aniž bychom v sobě živili touhu po pomstě. Podle ateistického konceptu, který s Bohem nepočítá, tak vlastně není rozdíl mezi Stalinem a řekněme třeba Janem Amosem Komenským, jehož výročí jsme si v těchto dnech připomínali. Určitě žili jinak, jeden byl zlý, druhý byl dobrý, ale nakonec oba dva zemřeli a po smrti je vlastně nicota, takže neexistuje žádná spravedlnost, nic takového neexistuje. Tady pak chápu, že to, co napsal ten Česlav Miloš, že to je skutečně opium lidstva si myslet, že takováhle něco ta je. To je konejšivá myšlenka, že za své zrady a zbabělost nebudeme souzeni. Jenže ta otázka je, jestli k soudu je třeba pekla. Asi znáte podobenství o Lazarovi a o boháčovi. Ten boháč, když potom je v pekle, tak nežádá o propuštění z pekla, ale říká, že Bůh mu neposkytl dostatek informací o posmrtném životě. A tak prosí, aby ty informace dostali jeho bratři. A druhá zajímavá věc je, že na rozdíl od Lazara boháč nemá jméno. Jméno naznačuje identitu. A tady vidíme, nebo je tady takový náznak, že tu svoji identitu nezaložil na Bohu, ale na jmění. Jeho jméno v uvozovkách je vlastně boháč. Ale tady tu identitu si přiděl on sám. Tu mu nedal Bůh. Jinak řečeno, peklo je svobodně zvolená identita odděleně od Boha, kdy já sám sobě se stávám Bohem, nebo já si svobodně volím, kdo nebo co mi Bohem bude. Tady to bylo bohatství nebo mamon. V tom příběhu je naznačena také určitá izolace, kdy pak ten dotyčný obvinuje druhé lidi a okolnosti, aby nějak ospravedlnil své chování. C.S. Lewis ve své knize Velký rozvod nebe a pekla tak líčí takový výlet z pekla do nebe, jak lidé přicházejí z pekla na nebeskou periférii, kde jsou nabádáni, aby se zbavili svých hříchů, v jejich důsledku byli polapeni peklem. Ale oni to odmítnou. Ti lidé v pekle jsou v Lewisově knize zkroušení nešťastní, ale autor objasňuje proč. Vidíme jejich píchu, sebelítost, stihoman, jistotu, že ostatní jsou ti špatní. A toto všechno v nich běsní jako požár. Oni ztratili pokoru a příčetnost. Jsou jakoby uvězněni v kopce své soběstřednosti. Tak se trvale rozpadají a trvale obvinují všechny okolo sebe ze svého stavu. Představa Boha, který vrhá svíjející se lidi do pekla, lidi, kteří prosí Boha, aby je do pekla nevrhal, tak je absurdní. Lidé v tom Lewisově autobusu mají svobodu, kterou si sami nadefinovali. A jejich největší omyl je v přesvědčení, že když budou následovat Boha, tak tu svobodu ztratí. Jenže právě v tom je ta ironie, protože volbou proti Bohu ztratili vlastní svobodu a zničili svůj potenciál dosáhnout svobodu. A Lewis proto o pekle potom někde řekl, že je to největší monument lidské svobody. V Římanu v 1. kapitole 24. verši čteme o určité skupině lidí, že Bůh je podle žádostivosti jejich srdce vydal nečistotě, v níž sami zneužívají svá těla. To znamená, tady je náznak toho, že Bůh v posledku s lidmi nedělá nic jiného, než že jim poskytne to, po čem nejvíce sami touží. Pěkně to vystihl Lewis, ještě jednou ho budu citovat, který říká, jsou pouze dva druhy lidí. Ti, kteří řeknou, buď vůle tvá Bohu, a ti, jimž Bůh nakonec řekne, buď vůle tvá. A ti, co jsou v pekle, si vybrali sami, vybrali si to druhé. Myslím si, že někdy zapomínáme na to, že Bůh je nejenom milující, ale také spravedlivý a svatý. A že hřích není jen tak nějaké selhání, jen tak nějaké klopítnutí, ale že hřích stál život Božího syna. A to není málo. A že na Božím synu Pán Bůh odsoudil naše nepravosti. Ano, možná si řekneme, že to mohl udělat jinak, že nad tím mohli jen tak mávnout rukou, třeba tak, že by to prostě jenom přešel, tak prostě všichni jsme hříšní. Jenže když soudce jen tak něco přejde, pak už není spravedlivý. A Pán Bůh je spravedlivý. Kdyby nebyl, pak už není Bohem, pak už by nebyl dokonalý. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, tak je třeba trest. Ten trest byl tedy dán na někoho jiného, na Božího syna. A zároveň s tímto souvisí milost. Bůh potrestal Ježíše, aby nám byla dána milost. Právě Bůh Ježíš v okamžiku smrti, když vyřkne Bože můj, proč jsi mne opustil, tak tam se vlastně dotýká peklo, protože tam je osamocen svým otcem, tak jako budou lidé, kteří budou v pekle. Najednou tam už nebude Bůh. Ale ta pointa je v tom, že milost není dána lidem, kteří si ji zaslouží, protože milost si nezaslouží nikdo, ale je dána těm, kteří o milost stojí a kdo svých hříchů litují. To znamená, že v pekle nebudou ti největší hříšníci. Takhle to nefunguje. Ti, kteří měli nejvíce zlých skutků. Já nevím, kdo bude v pekle. Není to na mě, abych o tom rozhodoval. Naštěstí ani o vás. My nejsme o toho, aby jsme ukazovali prstem, ty tam půjdeš a ty tam nepůjdeš. Co je důležité, že tím posledním slovem není peklo, ale milost. Milost pro ty, kteří činí pokání a kteří litují svých hříchů, kteří vydali Pánu Ježíši Kristu svůj život. Zároveň v tom absolutním měřítku, to věčné odloučení od Boha, není nic jiného, než pokračování toho, jak se lidé rozhodli žít tady na zemi. Je to vlastně jenom pokračování toho, pro co se sami na této zemi svobodně rozhodli. A tak nikdo z nás neví, kdo kde bude po smrti. Jak jsem říkal, neměli bychom na nikoho ukazovat a my se stavět do role Boha. Ale my bychom měli tu jistotu mít, bychom měli vědět, jestli jsme skutečně vydali svůj život Kristu. To, co je jisté, že Bůh se z existence pekla neraduje a jeho cílem je, aby byli všichni spaseni. Ale ke spasení nikoho nenutí. Nenutí, aby ho někdo následoval. A nenutí nikoho, aby za něj Ježíš vzal jeho hříchy. To se musí každý rozhodnout sám. Ale pokud ty svoje hříchy člověk nedá na Krista, no, tak se potom ty následky ponese sám. Ale nemusí. Jenom může. A taky na nás, kteří Krista známe, je, abychom hovořili s druhými o Ježíši, abychom hovořili o právě milosti, která se nabízí každému, kdo Pánu Ježíši vydá svůj život.